Segunda a los Corintios capítulo 8. Los cacha un hut ana. Nchikate vas en acá cuyate un. Salaño tluchats o in diose. Nunquach con los en diot en hut ana. Skaskakchens en la lo Macedonia. Siat nocham tjejun. Lon tjinkuyat iño chandiu ejun. Una tikuikua ño lle. Suen suit kiejun. Mswa hun huesa. Daya hun olkon. Seachats o en ot kiejun. Non dan sons en am dahun kwaka, zan yon un kwa ehun. Un an kwa la tim dahun, lo nuts uen zuit kiehun. Lom dem nyahun cha tzu e iwa, chat ka da yahun ul kwaka, si yahun t ananu ni cha I. Si zan yon un gunyoh titiwa, kwikanu, si anak lom kwa lam yahun ksia ahun inish nana. Shakom da yahun iwa, nyon un diosem nik ok ksia ehun. Si achare, ndawa chat nut kie inyu tito, Senak ni ki yit nyonum jis na yu, lo zaki nyo yu shu yu konu taun, lo jat suwe nu chot keu. Lo sena as ka jan dial hi in lo tso in diose. Nyil ocha nun dia ki ante un, tal ocha nun chkwi un, tal ocha tia nun tsui in. Hakum ta, mswa lo un, skas ka tnyon ki ne un, kwi kwa nyo liel ka t keu un owa. Kanchang ocha suon huesa, ocha il kore, si isena, nchkaten shik ne in. Kuikanu tanchat nut ke im, senal om, tiochat suit ke um, san onung nishkat kui, sena kwa yuilion, chats uenish nano Jesucristo, los yachats uem ot kenil om, nilioni ini, sel kanis kanukulia, senuka kuliaum, lonyonum nini, tanska chatia im, nuk nits uel om, sena ti hum hemt ochat suit ke um, lum jisnam show unch kwaka, kanchat tang huesak neunchaka, Zanyots uen zuit keum, ntkwa son chakko, kwanyots uen zuit keum, kulus kwaun ena, kwany ot ka eum. Sena chanj ot kena tanas kal kwa, kwanj ueni ena, kwany ot ka ena. Los ilo huesa, hanj kwen charetas enan dengi nona inshkat kui, los at o unzal hina eum. Kui kanus ena, skas kaun tayat aum, kwanyi, njhinyo tayaun enu nicha e, kui kwany o, Sha nicha eun, tkata yako eun, shako chkwat acha eun skaskaun. Senande nyon chkwik ti in diose, yunuk anam sho, hangi nuna eyu, do yunu chinam sho, hayal hina eyu. Unakwash o en diose, senazan ol kat ken oun, tikwikwan ol kat ke yu tito, chanyis enam nekun tayu chanoy kuiwal oyu. Unal oyu, kwans uit ke yu chare, kanchams oyu huesa. Ndiayus ent eun. Lung ot nyawa iskat angyayu. Skainuts uen chkwichats ue Kristo. Yunun chi kuyati skaska la e. Sitsa konti cha. Kuikanu skaska langlo ton uyunut atsal uwal konu gom showa. Nyokas ena. Skwen kwocha inish nana. Lukach kon lo. Chats uen chot keun. Hanchkati wak hanus wak ya ewa. Sena ki onj kwons uwa kunta. Kocha. Locha tian nawan onuk niwa charet lonish nana. Lot lonte chandiu. Hakunta. Ngot nyawashka nukat atzahuka. Skait ananu kwan yuilyots uewa e. Skainun ton ati lonjga locha. Kwanyi. Del yelatim tot keyul ochare. Sena lote yu nint echa eun. Zanyon kia cha eyu tito. Skacha ti ewal oyu. Niwa tnyol haun. Lohut angia yu. Gyahun lokunta, iskas kala, nyokas enas kwen kwonhun cha en Kristo. Kanchats uen zuit keun, nikuntaun ehun, loka kuyati, njigala nyon la, senans uichats uen uskas kaun, zanyonum dawa loun.